Jú, komið sæl og velkomin í sjóvarpið, hlaðvarp sjávarútveg. Gestur minn í dag eins og margir í sjávarútvegi skipstjóri sem kom í land og hefur snert á flestum hliðum sjómennsku og útgerðar. Ég heyrði þetta í honum í öðrum þætti með verbúðun og heilanum, þar sem var mjög skemmtilegur og þar fór hann yfir hvernig öllu var háttað í gamla daga. Þetta Björn Jónsson. Byrjum bara á byrjunni, hvernig endaði þú á sjónum? Hvernig
ég endaði, ég sagði upp og fór í land.
Já.
Það var ekki flóknar þar.
Nei. Þú varst búin að vera á sjó bara alla tíð eða hvað?
Ég byrjaði náttúrulega að fer með föður mínu að fá að fara sem Polly, 12 ára gamall. Svo fór ég á 15 ára gamall á Rifsnis, það var nú fyrsta vertíðin sem ég fór og síld og... Og stemdi náttúrulega þetta verða skipstjóri, það var, maður náttúrulega alveg upp í Vesturbænum og vannir og granda alltaf hverjum degi. Og síðan fór maður á togara og ég var nú heppin að lenda með góðum skipstjóra og góðu skipi. Var á Marsinum í 2 ár, áður í fólk skólan. Það var mjög góðu skóli, maður lærði svolítið mikið, þá var nú verið að fix ýmislegt að borð og maður lærði mikla netavinnu og sinn ýmislegt.
En þetta var alltaf málið að fara á sjó.
Já, það var, afi minn var skútuskipstjóri og pappi var náttúrulega mörg ár skipstjóri sem útgerðamaður og bræður hans líka. Já. Fórus nú hann í stríðinu tveir, þannig að það var nú afföll í því. En þetta var í fjölsettir fætt í ánann östu, þannig að vestur á vestafinn Héðishúsið.
Já.
Þar voru 4 hús 1910. Nú á sama reitnum og þessi fjögurstóðu eru 170 íbúður, ég var að telja þarna daginn.
Já.
En síðan klára maður á skólan og þá var togara útgerðin, hún var síðu togarni gönnum, þeir voru á niðurlið. Það var síldin og upplið. Þannig að maður fór á síld og byrja svo ársbyrjun, ég fór á síld. Þá sitti bara eftir skólan en svo áramótin 62 ruglar í ártölum hann var svo gamall og byrjaði heimaska Akranesi stýrmaður hann var með hann Björn Heitin Þorfinsson frá Rauðaröfn sem að ég var búin að vera með þá búin að mikið með pappa eftir sjós síðan fylgi ég honum yfir á Fák í Hafnarfirði stýrmaður og síðan Færi ég mig yfir á Ásbjörn, það var nýr bátur sem var keftur á Nóri, Ísbjörnin. Halldór Bendason var skipstjóri, ég fyrir þangað sem stýrimaður. Og þar 63 og byrja svo skipstjóri janúar 64.
Já, og skipstjóri bara alveg þangað og kemur í land?
Já, það var skipstjóri. Ég fór í land, hætti 83 held ég, gerði þá veiðið eftir lífsmaður.
Af hverju hættur?
Ég var einhvað, það var náttúrulega ástæðan, ég hætti, ég var nú hjá útgerð sem að, og ég, þegar var kom kóta á þess að loðnu og ég sá alveg hvað stemdi ég með kótakerfinu, að það yrði samþjöppun og hinn var náttúrulega miklu stærri þannig að það enda var það röndin það var sér færður kótinn yfir og hitt og... en ég veit í hvort það var aðalandi það var bara ég veit ekki, maður var búin að vera 20-30 ári burtu nýri í Norðursjó, nýri Afríku Nýfundland Norður við Svalbarða maður var aldrei heima
Nei,
og þetta kannski var það sem íttir út ég segi það ekki að maður hefði hætti ef að maður hefði verið á svona skipi eins og í dag sem alltaf þægilegt.
Já, það alltaf annað líf núna.
Þetta er það loksins orðið verið að dáða þessu.
Já.
Það bara satt. Þessi menn geta nú tekið sér frí og verið heima hjá sér og haft gott kaup.
Já.
Og og það náttúrulega bara eins og bróðir minn, hann 10 árum yngri ég og hann hætti bara 67. Var alveg fram að því.
Þú ert, sko, kemur hann í land eiginlega á þenn tímu þegar allt breytist.
Já, það er náttúrulega ekki kvótakerfi, kemur gjá fyrir árið eftir.
Já.
Og þá settur þessi kvóti. Það var að vísu komið kvóti á loðnu og síld áður, sko.
Já.
Það var komið. Og maður var ekki sátt við það kerfi að vera kannski fljótur að klára kvótan og fara svo heim og svo var einhverjum að drastast við fyrir mánuðu sinni yngur. Það var bara veiðeðlið þannig að maður vill veiða meira og keppa á sjónum. Ekki bara að búið með kvótan og svo vera þó bara að bíða hann til næsta útlitun.
Sko, þú ert af þeim skóla sem varst á móti kvótakerfinu.
Já, ég var á móti því, sko, á kvótakerfinu að því mér fannst þú svo, eins og maður sagði stundum, þetta svo arfa vitlust að menn voru að veiða við janmægin og maður stóð menn að því að veiða þar. Og hvað gerður? Sildi með loðnum til Vestmannjar og alla Vestmið tómar fyrir Östfjörðum. Að því að eigandinn á skipinu og var með Vestmið í Vestmannjum. Það hægt á svona koppum sem tókum 500 tonn.
Já.
Þetta hægt í dag að þá þetta með 2-3.000 tonn og þá þetta bara í þessu. En þetta var svona, þetta var svona stjórnissu þannig og hvað þú borgar.
Já.
Þannig að þetta var, ég var ekki hrifin af þessu kerfi, ekki svona. Og síðan alltaf settur þetta kótakerfi á. Og það er einhvað sem maður hægði, en svo fór maður alltaf þegar maður fer að vinja þessu. Ég var settur svona fljótlega skrifborð.
Já, þú varst veðið eftirlitsmaður hérna í eitthvað tíma.
Fariltar, rúmt ár.
Já, og svo settur þetta við skrifborð.
Skrifborð.
Og hvað áttur að gera þar?
Þar var ég að sjá þetta að. Að var að stjórna þessu veið, að voru 17 veið eftirlismenn og svo kom á mitt borð allt þetta kótakerfi að lenti einhvern veginn á mér sem ég sagði alltaf já, þetta gera eitthvað og var í þessu, þetta var náttúrulega mikil vinna að við vorum í þessu það var að útluta, maður var að millifæra og maður var að taka þú líka, það var ekki stjórnstil við sinn sko,
nei
það þetta... var ekki, þetta tala við marga tala við mig
Já. Þú, semst, ok, að því ég talaði við Kristján Ragnarsson og hann svona maður sem komið sá og þú ert maður sem sáðum þetta þannig
að þið... Nei, ég segi það, ég hef ekki séð það ég er ekki að segja það að maður er að séð en ég er þarna í ráðanettur og ég var náttúrulega í því þetta, ég leit alltaf á það sem ráðanettur að ég var að þjónusta þennan sjávarútveg ég var ekki endilega að ég var meira að reyna að leiðbeina mönnum og segja þeim hvernig þetta vinna í þessu kerfi og þetta væri ég sá fljótlega að þetta yrði koma til með að vera sko
Já.
Og þeir þetta vinna eftir því
hvernig gekk að samfara fólk um það
það var mjög misjönt sumir, þetta náttúrulega sko allt í einu ertu settir í kerfi þar sem áttir veiða til þess að þorski 40% minna hann fyrst í hérna og menn sáu bara vekk ég, þetta gengur ekki Og þó að sko hvernig heldur að verið þegar var hérna þegar 81 veit 461.000 tonna þorski.
Já.
Sem að kom þá á landi. Og þá átti allir þorskur að vera búin. Samkvæmt ráfgjöfu fiskifræðingar frá 74.
Já.
En það var nú hægt að veða þetta samt. En þetta var svona menn voru ekki Svona, sko þetta var svona erfitt fyrst sko svo búið til sóknamark
já.
Sem var náttúrulega fárálega vitlust að því
þetta
já, að því, hvað þetta gera sá sem hafði ekki fiska neitt allt í voru hún og gefið tækifæri á því að fiska meira býtu, síðan öllu breytt í aflamark 91 áramótin þá kemur þá var þetta sóknarmar blásið af og leigubúið og þá þutti aflamarskipin að láta 16.000 tonna þorski frá sér til þessar aðila sko ef að maður tekur þetta saman svona í gróf dráttum og ég tala nú ekki um það að blanda smábótinn inn í þetta að þá var kannski sá sem fór inn á reynsluna með 100% hann er komin í dag svona nýri 50%
ef hann hefði aldrei keypt og aldrei gert neitt þá bara með 50% að heildar útlutinni eins og var áður með 100% og menn síðan það svo margar ástæður það var nú alltaf verið að taka kerfið af og ef þú segir eitthvað það var að loka þessu ég fyrir að fljótur að selja með ég fæði eitthvað fyrir þetta
Já.
Nú svo verða kynstóða bíl menn eldast þetta var nú manstu hérna áður þá vorum ekki skipstjóri, vélstjóri og stýri og svona, þeir átt allir í þessu
já, já, já.
Og nokkur dæmi voru þannig að sko, eitt vildi selja og þá var hinn hvað það við gera, á ég að fór standis í basli í 20 ár á ég aftur að fara að borga aftur að fara að skulda og þá bara selt, það bara að losa við það og vitalskuld voru náttúrulega menn svona, sko, vegna þess að kótin, sko, eftir 91 er að hættir voru allsráðandi, þá byrja varalög kótin í 210 krónur, eða 240.
Já.
Og menn sögðu Björn eftir vittis að það var að selja með þorskota 240 krónur. Ha?
Varalega þorskota?
Já, varalegur. Sem fór sögðan í 3200. En ég var þetta, það vera.
Þarna tími, svolítið merkilegt tímabil, það sem að í rauninni sko stór hluti aflaheimalda hjá sveitafélögunum. Þau gangin í kaup, þau...
56% af útlöndu kóta 1984 var eigu sveitafélag ríkisins.
Já.
Og akkur og seldur.
Svo er það.
Að því þeir vildi þetta byggja sundlöf einhverstar, eitthvað hús og þá gott að selja hann. Að því, og akkur að því menn tala alltaf að þessir sægreifar og þetta að skattleika upp í topp og allt svona. Býtu, Akkur keyptu ekki peningamenni hérna á Íslandi sem áttu peninga allar þessar útgerðir? Af því að hafiði ekki trú á þessu?
Nei.
Nei, það getur ekki verið nýtt annað. Ég segi það, akkur keyptu þeir ekki sem áttu peninga en það bara sama saman þegar búið að baka kökuna þá vil allir borða hana.
Sko, þannig ertu með allan að þú tekur bara kannski stærstu fyrirtækin í dag. Já. Þegar þau byrja þá ekki tilstaklega mikið þá hafa þau ekki stóran hluta af þessu.
Já, ég veit ekki nákvæmlega hvað það en Guðmundur, hann í brím,
Já.
Að pappans, ég held ég fari rétt með það, hann hafa átt halvan bát á móti þeim í hólmunum og svo fiskverkun á rifi.
Já.
Þetta fer hann, Guðmundur þá bara námi, kemur heim, hann ekki kunna kom Guðmundur, 8, 10 og 6, einhversu, og hann fer á full í þetta, byrja strax. Í svona af sniður og nú, þú þekki náttúrulega samhýra málið, þeir frændur þeir voru bara með hennar tóra og sem var hérna reyðileg sem var, hvað hérna nú, Jón Vítalín
já.
Já, var ekki, og var bara líka henni reyðileg sér hafnaverðum og þeir starta þessu og fara með þetta frýstingu eins og örvar var búið ákveða hann færi á Skagaströnd Og þeir eru náttúrulega ekki meðnina reynslu. Þannig að þegar að kerfið sett á, þá fengum margir meðalkóta á svæðinu, meðalkóta og aðrir svo gotum en sem sagt setna meðalkóta, þeir fóru svo í sóknamark. Flest allir svona
eftir. Já, það þetta tvöfalda kerfið þarna sem gerir þessa fyrir þá sem að ég ekki voru að fylgjast með á þessum árum, gerir þetta svolítið flókið.
Það gerir þetta.
Þú kannast valið eiginlega einhvern veginn milli tveggja kjarfa og einhvern veginn vestfyrringarnir og svona ákveðin landsfæði völdu það fór eftir eiginlega hvar
það
varst.
Já, það voru sumir sem völdu sóknavark og gerðu það margir. Og sumir bara eitt ár þegar ég gat nú sínt um það vegna þess að þú valdir sóknavark og hvað var reglan? Vinnurinn hafi verið sko Þú var eitthvað, nei að það var sko reglan eiginlega var hálft afla mark og hálfur afli, lagt saman og deilt með tveim.
Já.
Og sá sem að fór í sóknamark, það kom að togara hérna, ný skip, fór í sóknamark, þeir voru með þetta afla mark og lögðu sko en enga reynslu, ekkert afla mark, þeir vittu bara, vittu 1000 tonn, deilt í með tveimum, 500 tonn á koti. En hvaða kom þessi 500 tonn? Hann kom náttúrulega hínu sem voru í sóknamarki og átt einhver aflamark.
Já.
Það var ekki hægt annað en að taka það einhverstar.
Já, þú tekur alltaf.
Það bara 100%.
Já, það þú fer bara ekki óvarin 100%. Já.
Og þetta áttu menn og skildi þetta ekki komu til mín og skrifstofu og sagði Björn, það einhver bölvi vitli sér útöldin. Og þegar maður var búin að reikna þetta út og segja þetta svona, þetta stóð svona og ég talaði við að þetta ætti að vera svona fyrir ári síðan. Þú fórst ekki eftir mér. Já.
Þetta, sko, ég heyrði nefnilega í þér í þáttunum hérna með verbúðun og heilunum.
Já.
Það sem að vera að tala um verbúðuna. Og verbúðun að vera að segja þess að vera. Það kannski fyrir stóran hluta íslendinga það eina sem að sú kynslu hefur séð kvótakerfið og hvernig það
Já.
Kemur á.
Já.
Hvernig fannst þið verbúðun? Svona, hvernig varst myndin sem hún
já,
drói?
Sko, myndin náttúrulega öfgakennt af mörgur, sko, það ekki, en hún sýnir svolítið svona kannski stöðuna í svona þorpum út af landi. Já. Hún sýnir það. En sko, sko það náttúrulega, þetta svona öfgakennt, þetta svona að því, sko, sömi sjá alltaf fram fyrir sig og vinna til því. Aðrir alltaf vinna aftur fyrir sig. Og þá verður þeir aftur. Og þetta svona einhvern veginn fannst mér oftast þetta þannig að menn svoru bara, já, þetta gengur ekki þá að fara að skerða kótan og svona, ég sel bara. Þetta búið. Staði fyrir, svo þekkjumar sem voru bara að gera út eitt bát eða skip. Þeir bættu við sig kóta. Þeir sögðu, það búið skerða okkur, ég verð að bæta mig með kóta hérna til þess að halda til þess að ég geti veitt þess að rekstur gangi og ég geti borga mönnum og almennt kaup og það sumir gekk hjá sumum en ekki öllum öðrum
Ná. Sumir voru svona framsýnni sáu svona fyrir hvað
Já, öllu bara verið í þessu, ég ætla bara að vinna í þessu
Já.
Og það þess að ég sagði við sumar sem voru býtu þetta einu svo kant að hvað þetta að selja ha. Og svo kemur náttúrulega hinn þátturinn að maðurinn kom var að eldast og þetta var selt leið og hann dó eða svo til
Já.
Því það hann á kannski fullt af börnum og allir fór sitt og þá fóru margir kannski sem var kannski sonur og skipstjóra bátnum og svona í sjóri fóru margir út í smærakerfið fóru með þessa fjármunu sem yfir í smá gátu parið í það
já.
Að því þetta var þeirra að vinna já.
Og til að flækja það kerfi ennþá þá var það kerfi, svona smábátakerfi til hliðar alltaf einhvern veginn að ganga á þetta og alltaf, maður gáttu selt kvóta það jafnvel nokkur sinnum, sko.
Já, það var bara vitlisa, en það vandamálið það, að pólitíkin alltaf mesta vitlisinn í alltaf kerfinu. Hún versta, pólitíkin versta í þessu máli. Sko, smábátanir undir 10 brúttórlöstum voru í uppaf á viðmennárun, þá voru með 1,96% þorskur. Þetta var það. Svo ákveðu menn sem voru þessar nefnd að sleppa þeim. Þeir veiða svo lítið skiptir ekki máli. Og miða bara við 3,3% heldar útlutun. Nú, svo það þeir eru búin að veiða þessi 8.300 tonn sem máttu veiða fyrst 8.24 og þá tilkynnti ég þannig að stofna heldur, og það að gera eitthvað. En þá voru þeir ekki búin að ít og vör fyrir norðan og austan.
Já.
Þá gekk það ekki upp. Og hvað endaði þetta í? Hvað endaði? 27.000. Og svona gekk þetta þá til 89 þá, ég ekki að röggla sníðu, að þeir veiða 49.000 tonn.
Ha. Og þetta allt sama að hluta þessum sömu 100% sem
Já, og þeir seldu þarna og keiftu og seldu og keiftu. Og eða það kemur á eftir á því að þá fundu menn úr bandakerfi.
Já.
Og þá var ákveðið hvað marga daga þú yrðir að vera í landi. Og svo var það, ég reiknaði út, sko ef þeir veittu 25% meira en þeir áttu var skamta þessu svona sirkabát, þá skyti fjölga þessu böndu. Mm. Þá voru þið lengur í landi, hvað er þetta á sjó? Og þetta fer náttúrulega fyrir, hvað gerði allt ekki? Þeir snerist á kvolf, fóru hinleðina, ég heldur ekki skilikerfið. Þeir fækku bandi og fjölguðu við þannum.
Sko þarna ertu líka eiga við svona stjórnmál sem eru svolítið byggðadrefin og svona það er mikil fyrirgreisla.
Hvenær eru stjórnmál ekki byggðadrefin?
Já, ég veit ekki hvort þið eru að minna núna en þarna ertu með kannski þingmenn sem bara lobbya fyrir því að það verði keiftur togari. Þú fáir að kaupa togari, jafnvel þó það standa ekki og þegar hagræðingin fyrir á stað, þá alveg dæmum að það verið að kaupa skip það sem á ekki að vera að kaupa skip.
Nei, já, því þú talar á ekki að vera að kaupa. Við vorum konir og ég segi það, það getur vel verið að sé tómt jæll í mér. Við vorum konum allt og marga togara að veið allt og smáa fisk. Já. Þegar að við erum árunu, hvað, 60 til 80, 60 til 70, þá erum alltaf ísist togara á Íslandsmiðum á sumrin. Nóttu konu 100 togara hérna, skrapandi, skyndilogarnir nokkur tugir ári, skyndilogarnir út af smáfiski, og þá náttúrulega ertu komið að þess að þarf að gera einhvað í þessu, þú veiðir og mikið og við sáum það 84 að þá var mjög erfitt hjá þeim þeir voru að reyna að veiða svo, þeir náðu ekki að veiða kunnum kóta það var bara gekk svo það var fyrir svo kalt og erfitt hjá þeim þannig að svo braggast þetta svolítið núna það var nú bættu kótan þetta eftir það svolítið tíma og kom eitthvað, en
Þetta var tímandi þegar sko það var ráðgjöfin og svo bættir á þeirra við.
Já, sko hann og einu sinni maður var nú gammal fyrir að vera svona í viljusingar glaðurstundum en ég reiknaði bara hvað var hægt að við það.
Já. Þú reiknaðir það?
Ég reiknaði það, já.
Já.
Þetta væri þeir gætu gert þetta svona þó að ráðgjöfin væri þetta. Og það var alltaf miklu meira. Af því þú ert komið með ákveðna tegunda tilfærslu þú mátt fara á milli ára og alls konar svona dótar í. Og ég hef svona tilfinningu sko að menn var búin að setja þetta kerfi og við ætlum að hafa þetta kerfa hvað sem tautar. Já. Og kannski hefur það verið okkar lán að gera þetta svona. Ég getur vel verið.
Hvað, sko, nú eitt af því sem að svona andstæðingar kvótakerfisins tala að því að sko þeir eru nú alveg til þessi að býtu þetta kerfi við veitum 460 tonn þetta með þessu kerfi áttum við að ná því aftur og við höfum ekki síðan yfir aflinn bara að minga
Já, sko, hvað sagði menn þegar maður að segja hann að kóta, ég sagði nú fyrst þegar ég segði, já, nú þetta bara ljótt þetta. Já, þetta verður nú þorskona kom upp, þetta verður nú bara blása á morgun eða næsta ári
já.
Ég segi, heyrðu, settu því spór þessi fiskur hann þarf að hrygna hvenær koma að, hvenær fyrir atkvæði hans að skila árangri eftir 6-7 ár, þá hann kynþróska og þá fyrir hann að skila það ekki fyrir 14-20 ár sem þetta verið að skila árangri þetta langtíma verkefni ef maður fór að ef maður sess, þá fyrir maður að pæli þess að því var, svona, var í þessu rikningi og hugsa við þetta eitthvað menn heldur bara að þetta væri eins og lona sem getur náttúrulega að koma stórstofn og reyngustofni eða litlum
eða bara kemur bara allt í einu
Af því að það var sko, af því að hún lifi bara þennan og hrygnir eitthvað pínlítið sem lifir á hann.
Þegar að svarta skýslan kemur, 83?
Nei, hún kom, 80, hún fyrsta svarta kemur 74.
Já, svo kemur önnur þegar, þegar farið úr 460 tonnum. Sko, hvernig kom hún óvart eða sá mynda fyrr?
Já, það var, sko, það var náttúrulega óða verðbólga þetta og flotið síldi land 81 hérna. Þá sildi tóðarandi allir á eitröfnina að því það var ekki rekstra grundsóttur fyrir þess.
Þegar þeir neitu að hækka fiskverði, verðlagsnefndin.
Já, það þurfti náttúrulega eins og, hvað gerðu við? Við feldum bara gengið. Já. 461.000 tonn og þá sildi höfn, náttúrulega, en svo var olían og allt þetta tótar í og allt undir. En það sýnur okkur það, en náttúrulega þetta kannski, ég veit ekki hvað við um að horfa á að hérna það var nú sagt þarna að maður sagði nú stundum að sko Róm var ekki byggð á einu degi og þetta klárast aldrei fyrir nettir 100-200 ár kannski en þessir sko segjum sko að þeir að þú getur nú glimt í alveg þessu sem ég ætlaði að koma að sko en að þú verður að hugsa þetta svona sko langt fram í tíman ekki bara næst ár það er eina máli sem verður að passa sig á þessu og margir voru bara að hugsa þetta myndi reddast og vitaskuld voru við náttúrulega útila kótanum að því ég það sko, að því fólk segir þeir fengu þetta gefis Og ég segi, já, já, fengur að gefis, já. Býtu, hver að það fá þetta? Hvar voru skipin? Það kosti ekki einhver skipin. Hverju byggu þetta til?
Já.
Já. Ekki þú? Já.
En þú veist, þetta veiðireynslan, þessi, þetta tímabil já. Og svona þetta, það, þú veist, það ákveðin
pólitík. Þú var sér búin að skekkja hann 50%, sé ég.
Já.
En maður svona, í grófu drátt þetta ekki 100%. Nei. Nei, ég var alveg með þetta með ég var að vinna, þá var ég alveg með þetta hvað við vorum að skerðast og ekki langar að lagast. Nei.
En þarna á þessum tíma, bara svo við förum aftur á þannig tíma, 460 tonn og útgerðin á hausnum, bankarnir á hausnum líka í lánum í útgerðina, alltaf mörg skip og gengi felt bara þegar á þurfti.
Já.
Þetta náttúrulega gat ekki gengið.
Þetta gat ekki gengið að þetta og sín okkur best að þessar sem áttu kótan, sveitafélun og ríkið sem var hann á Siglufirði, að þeir eru ekki nokkra trú á þessu. Að því það var að borga með þessu hverju ári. Það ekki, fólk búið að gleyma því að bæjar út í Reykjavíkur, það var 100 miljóna sem borgaði inn í búr.
Já.
Og þetta var hugsað. Var náttúrulega Íslandi þá, þetta var náttúrulega aðalega var að hugsa að halda upp í vinnu fólki fengi í vinnu ha. Og þá var náttúrulega sveitafélagi eða ríkið að leggja einhvað í púkið til að halda því áfram og þetta þetta ég veit ekki hvað hefði verið hvað er bemar alltaf að hugsa hvað það hefði einhverja betra því að ég segi ok ef við hefum enga kótt setta hvað þá
já hvað þá
Hvað heldur? 600-700 skipi að meira, bátar.
Já.
Áttu bara þetta býða menn fara hausinn og brenna þetta brennslófnin, hvað áttu að gera? Og síðan alltaf kemur kótakerfið, en það svo kemur þarna, hvernig var það, þegar mjög erfið 89, einhversu lýs, 88, 89, og þá, og það stjórnin sem situr þarna, sem setur framsalið á, varalega framsalið. Það voru nú ekki þessi sjálfstæðismenn þá, það voru...
Sjálfstæðisflokkurinn var á móti,
greit aftur á móti, já. Og það var hérna, sko, og þá var náttúrulega að segja maður, sem mátti kannski segja, það mátti kannski hugsa þetta þurfi, ég veit ekki, en þetta náttúrulega til þess að þú sem að getur keift, með langtrust, getur keift á peninga og hinn sem á hausnum, hann losa sig við þetta og báði fara sáttir frá. Því að þetta þegar við varum að selja, þá var maður oft, ég var nú í þessu, þá var maður oft með tilboð, bara þetta til sölu, tilboð var opnari til hálfa mánuð, einhvers og lífs, já. Og svo sátum við þrýr við borðið og það var einhver sem opnaði og allt skráðið lögulega, eins og að vera, uppboðum. Og þetta bara verðið sem menn voru tilbúnir að borga.
Þetta svona þessi grísjun sem eiginlega á sér stað, þarna, þegar að bara þú selur þig út, þú ert kannski með bát á hann með kvóti, þú selur bátinn og kvótan og menn losa sig við bátinn eftir þess að einhver setja kvótan á skipið.
Það var þannig að úrendingarreglan sem ég var nú andvígur á, sko, vegna þess að fyrir 1991 þá máttu orðið samin að tvo og búa til einu það og þá kostu henn eða setta bálið hinn. En þú varst að taka allt á hann. En svo var búið til hlutdeildin sem heit þessi hlutdeild sem þetta skjóta og eftir 91 þá gastu bara tekið svona einu og eina tegund eða bara allt aflamarkun og svo sat bátur nettir sem banki lánaði einhverjum spjarsins útgerðamann til að fara að róa og þaðan kom nú vitlisann í þessum leigukóta að því menn allu sko
nýta bátana sem
voru fyrir bátana, já, og leigja bara kóta sem gengur náttúrulega ekkert upp þú er ekki, þetta ekki hægt nei
En það kom að tímabil það sem að menn leigja kvóta og jafnvel sko fiskvinnslur og svona fara bara að leigja kvót til að halda upp í vinnu.
Já, já, bara á fullu.
Í business sem að gata aldrei gengi.
Það var bara hringt ef maður segir svona og sagði, þetta búið að retta kvóta? Nei, hann kostar 5 krónur meira, kílóðu. Þetta er alltaf ekki, það er ekkert annað í bóði, hvað viltu? Býta aðeins, svo heyrði ég að maður að hringja borð og tala við skipstjórann. Og hann svar honum, að því hann glindu að leggja á.
Já.
Og hann kallaði út að dekk, strákar, það búið að hækka um hengur honum, hvað hefum að gera? Að kaupa bara. Svona gerðist þetta.
Já, þetta er sko, þetta svona frumskóðabusiness
eins og lýsa honum algjörlega. Og þegar þegar menn sko ég sagði ég kvatti að kom fyrir að ég sagði við menn.
Já.
Þegar þeir fóru sko vegna þess að þeir eru með kóta. Og gera nút og svo leigðu kóta. Og þeir töpuðu á því. Og þegar ég eða menn komu og sögðu þetta nú í fyrsta sinn sem ég tapa að því vertin þetta áður fyrir þá þínum menn á vertina svo var hitt svona sem þau voru bara halda, hafa mennin í vinnu
já.
Og þau voru ekki að þína leitt sko mm. að þeir sögðu, já nú ég nú fann að tapa þetta fyrst sem ég tapa á vertinni
já.
Og þá sagði ég þetta, ef þú tvanna því þá skal þetta hætti þessu
og þarna sko að því líka þetta sjávarútvegur svona en var kannski í íslensku stjórnmál notað sem svona byggðastjórnarmál með því að reyna að halda byggð fiskvinnsla og útgerð í hverjum bæ.
Já, já.
Hvenær fer þetta svona að svona það að þinnast? Hvenær...
Já, það sko án og margt í þessu, það var nú einu sinni mátti bara 8% heildar og síðan farið í 12 og nú heyrði ég að vera 15
Já,
þetta er fjöðar sem var að heyra
já.
Og það verður þá meiri samþjöpun og stærri sem að líðurinn á móti, greinlega.
En þú?
Ég bara, það sem hagkvæmast á að gera.
Já.
Mér skiptir yngur máli, eins og ég sagði einhvern, kannski stóð að vera útgerða fyrir Íslands HF, eitt fyrirtæki. Það lítur að geta hagkvæmast út. Það ekki. Sko, við getum ekki barið á móti þróunni. Það átti einu sinni að setja bönd á varalega fæslur, átti hérna, með afskriftir og einhver svona vesinn.
Já.
Það lágu bara niður viðskiptin í 6-7 mánuði. Þangað til menn fyrir að bjóða eins og verði var áður.
Já.
Frjáls viðskipti, það besta.
Já.
Það ekkert annað sem heldur þessi gangandi, það þetta frjálst.
En í því kemur, sko, í frelsinu og í hagræðingunum sem frelsi skapar, það sem að sko, þetta safnast, það sem að þetta varð svona lífvænlegt að gera út, það þá kemur sásakafull tími.
Já, það kemur sko, segir maður alltaf, ég sel þér kóta. Ég fæ eitthvað fullt af peningu hérna.
Já.
En í löðum almenning er þú vandikallinn. Ég ekki vandikallinn. Ég fór bara með peningar að gera eitthvað við þá.
Já, já.
Sko það þetta sem að mér fyrir svo þeir eru alltaf að ráðast á það sem að kaupa.
Mm. Í staðins að ráðast á það sem að...
Ef þið vilja ráðast á það má ég allir sér þetta svona.
Já.
Og þetta svona ég veit ekki vegna þess að þú þarft að hafa gulrót sá með kaupi. Þú kaupir ekki eitthvað sem þú ræður ekki yfir.
Á þessu líka, svona hluta af sér það, að það var nú algengt á þessum tíma að sveitafélag átti forkaupsrétt.
Jú, jú. En,
sem nýttu ekki...
Já, og það, þú vissi nú hvernig það var svona, gerði samningar og klósett einhver stær út í bæ. og við sáum alveg það að það var búin að breyta heimilisfanginu og allt svona.
Já, já. Það var þannig á þessum árum.
Og þetta baskljómönnum sem að sögðu að þú mátt ekki selja kóta úr sveitafélaginu nema ekki bjóða á stanum.
Já.
Og þegar ég fekk þetta í hendurnar þá segið, nú, já, annars kótast krókaleiði með maður að fara núna.
Já, það var þannig.
Já, þegar maður bent á þetta og sagði, þetta bara skrýpaleikur. Og menn, það var eins og, það var allt í lagi. Að bjóða hérna, einhvern tvist tegur hérna á einu stað, Nei, við höfum ekkert hérna, þá skiptir við einhvern á öðru stað og hann fekk þorskinn, þetta var bara svona.
Já.
Og ég veit ekki hvernig, ég hef nú ekki fylg svo með, maður er hættur í þessu og maður er ekki að fylgja svona með þessu dagstæðlega, maður er ekki verið að gera það, maður var í einu sinni
jú.
Og alveg nóg.
Og á þessum tímum líka sem eru svo merkilegir þegar sko allar þessar breytingar verða og þegar kannski, förum aftur bara kannski til 84 að bara á 9. áratuginn sko hefur geta ímyndað að kerfið er því svona, semst, þetta myndi líta svona út
Nei, ekki svona og það að það var nú ekki andi var ekki þannig því að ég hringdi nú í menn þegar ég var komin þarna á skrifborðið þó ég var ekki til söl og kóta ég var bara starfsmann ráðanettu og menn voru kvart og kveina og ég sá náttúrulega einhver áttu kóta og sem að var bara játtúrulega brenn upp myndi ekki nýta þess að maður hringdi í þessa menn og sagði, heyrðu, vil ekki láta hann hafa kóta og getur selt honum, það var nú ekki 5 krónur einhver svo lýs að var talað þetta fyrst í upphæði. Sko, það síðasta sem ég gera að fara að selja óveita fisk. Þetta var bara svona.
Já.
Þessi menn voru bara, sko, útgerðin var þannig svona fjölskyldu fyrirtæki og menn voru bara hafi sig og sína
Já.
Á þessu.
Já.
Og voru ekki til neinu. Vitaskuld náttúrulega, ég skil þá sko vel, alveg saman svo gengið og svona, menn geti verið í ellendu gældir og gert upp í því og svona og keift svo fullt af fyrirtækið hérna og það miklu betri vexti
Já.
Og það sama þess að þú þjónar og fjárfestir í einhver öðru því nýtir þið það náttúrulega,
Já.
Þetta opið allt saman, en ekki hægt það í öllum öðrum greinum þjóðfélagsins
Já. Já. Ég myndi halda það
Já, ég held það sko
Já.
Því, en það einhvern veginn svona eins og það sagði mig svona kollegi þinn Bladamár, þegar ég var sendur þannig að ræðum kótakerfið úr áðanist
Já
Og ég segi, hvað í gangi? Það engi máli í gangi, alltaf þetta ræðum kótan.
Já, það og við erum búin að gera það býsna lengi.
Já,
það bara
hætta því.
Og erum ekki að fara að hætta því.
Nei.
En á þessum árum, sko, þarna ertu í ráðuneytur. Svo ferðu að vinna fyrir LJU.
Svo byrja ég 92 ráðuneytur,
já,
LJU. Sem, sko, vegna þess að menn töldu þetta einhvern veginn svona ráðgjafi að sína menn og hvað þetta virkaði. Og hvað væri og í svona og svo endar það inn í það ég fyrir að hjálpa mönnum við skipt á heimildum
Já.
Þetta var nú langt með skipti og síðan endar það líka við fyrir ég fyrir náttúrulega leigja bæði svona og varalegu líka og við vorum þetta var bara þjónusta við okkar menn tókum engin prósentu eða umbóstum fyrir þetta svo var farið í einhverjum fóru kótasalar sem fóru í kerðu einhvers alveg svo og þá settum við á 0,5% þóknun svona til málamynda að ég sagði þeir að tala við mig, ég sé einhver, þetta eru félagsmenn hérna, ég sé ekkit að vera alveg þennan borga og hinn borga ég sé bara ekki dýði til hvers ef þetta þarf að borga kaupi mitt þá svo smalt í leið
en þarna var sko þetta svona tími þar sem að hérna Þetta allt unnið svona, þetta náttúrulega ekki
já,
með höndunum.
Já, þetta allt unnið í höndunum og þegar ég kem þarna inn, sko, það hætti maður sem var þarna með dáður og ég lendi í þessa kóti, ég var bara byrjað þarna svona í eftirlitis í svona aðalegi því, sko.
Já.
Og þá fer þessi svona, þetta hvernig á að gera þessa hluti, þetta svona Ég var erfitt að segja nákvæmlega hvernig hlutin, en þetta sko vegna þess að við vorum alltaf að fylgjast með þeim sóknamarkinu og þeir færu rétt að því það var hornanda vinnu, það var eins og kerfið sett á en ekki tugsa hvernig þetta framkvæm þetta.
Já.
Við vorum ekki einu sem með 12 upp í ráðuneyti. Ha? Það var nýr í fiskifræði.
Já.
Og þetta var sett á telex svona.
Já.
Svona, flýtja þetta og flýtja hitt. Þetta var ekki, sko, eins og svo oft hjá okkur. Við setjum eitthvað á, en þá eftir að vinna þetta, hvernig á að vinna þetta? Síðan kemur þannig að þegar að ég fór nú alltaf til þess að laga kaupið, þá fór ég nú að leysa af á loðin eða síld á þessu, alveg til 94-5, þá hætti og ég var komin í Ljöldi og hætti en fór alltaf svona, þetta var bara gaman að fara og lónu svona í mánuð og stundur lengur eftir því hvað ég átti frí en þetta var ógulugur svona maður vissi aldrei hvernig það var verið að búa til bæklinga það var við þetta fara menni í alþingi og setja í hólfiðir og svona alls konar dótari þess að sína hvernig þetta verið gert og allir þessir reikningar
já Heldur að þingmenn hafa almennt verið með bara kerfið á
hreinu? Þingmenn eru bara að hugsa að þeir fá endur kjörætt, sko.
Já.
Það er nú bara hannig.
En sko, þannig ertu með sko hópafólki sem setur reglur hvernig kerfin að vera.
Já.
Heldur að þeir hafa haft svona vit á því eða sín eða heldur að þetta hafa bara kert áfram að fáum sem að svona...
Já, það er nú kert að fáum, sko. Já. Svo er náttúrulega alltaf spurninginu þetta sem er svo er náttúrulega hafrannsóknastofnun
Já.
Það er eitt kapítuli fyrir sig það er eitt af því sem er svolítið svona
okkur fannst sjálfum hérna sjómannunum oft hérna sérstaklega upp sjómannunum að, að það mætti veiða meira
já, já, það hefur bara greinlega alltaf verið þannig þá
Já, og svo búið til í uppsóðateldinu ef við förum aðeins í rennum og það þá búið afla markið það ég held að skiljið engi maður í Íslandi hvernig það á að vera ha. Það var bara áður þú fórst, þið fór bara að leita
já.
Og menn fundu það út allt hérna ég, sem út í sér 400 tonn það var svo sérstaklega Þeir fundu svo mikið allt í einu, einu sem mörgum ára síðan og þá, þá var það ákveðið að við mjög aldrei ná að veiða sem við segjum bara 400 tonn á þorskinu til hann. Og þetta, svo notu við þetta. Þeir fóru, ef þeir fundu meir en 400 tonn, þá var það útlutin.
Já.
Já, eða fyrst að svo faraði fara einu sinni tvisar og ef það fundu meira þá var bætt við. En núna, í svona grófutáttum, þá ferðu og þú finnur 600, þá myndir þú segja ok, 200 en svo fara þær setna og finna bara 300 þá minkar það eða leggja saman með tveimum og deli eða leggja saman og deli með tveimum
já,
já.
Andi 450
já, en þetta vegna þess að loðna og síld líka loðna, svona meira kannski ég fór nú nokkuð marga vertir 80-20 vertir þetta var kannski voru svona tvær, þrjár vertíðar svona, þegar við vittum sem er svona svipar en þetta var aldrei eins hún var sko, hún gat, sko menn sögðu einhvern tíma voru að stoppa við að nálega kolbysi og og það var nú bara hann 80 mann ekki, 80 einhvern svolítið sem mann ekki nákvæmlega hvernig það og þá voru menn að segja ok stoppa sko veiðar, við varum búin að veiða það var búið að horku veiði allt í leið og og fór út, þeir fóru austfyrðingarnir út austfyrðunum og norlendingarnir á norðan og við hérna komum hérna sunnan og menn gerðu hvar vorum við? Við vorum bara út á Patrisfjörðum og konan hala langt til vestur þá áttu hún eftir að fara vestur og áttu tilbaka
já.
Sko, þetta búið að vera og við upplöfum vertir sem að var með að leita og það var búið að fá skip í það til þess að leita
bara eins og það bara núna
já,
bara...
fengu 2000 tonn sem þið mættu fara og ég talaði við þessa skipstjóra sem maður þekkti náttúrulega á þessu skipum því ég var svolítið í þess að fá skip í þetta allt saman og þá fekk ég bara þenni Björn minn, það verður engin veiði svo bara allt í einu sögusturhóttinu, þá kom þetta Og þess að segja alltaf, við getum aldrei slegin eitt af.
Nei.
Við megum ekki gera það. Við erum að lífi þeirri voninni að þetta verði að fram á síðasta snúning.
Já.
Hvernig vorum við að skipuleika hérna eitt árið, þá var haldin, þá var hérna, þá voru konni hérna söður og það var eiginlega allt kom búið, það engin vestuganga eða austuganga, nei, vant allt vesinn bara búið.
Já.
Og menna og storma austur og hún farið til færi í einhver svona þangvæðir kom allt í hennur skilabóð það að hérna að það bátu fyrir vest ragnóta bara fyrir vestan hellinga loðinu þetta út í kanti og þá sneru menn við býtu eða þessi ekki gefið þetta upp þá ekki þið vitið nokkur þú tónn þarna og veistu þetta er svona og fyrstum vittum úr hérna vestugöngunni ég var nú með hérna áspergið þá og þá voru margir hættir konar net
já, er allt í einu
já, við voru bara búni, bara heldur restin ég meldi í land þá fáum við hana, nokkur bátar hana og fyllum hana óhring tíli ha. Og þeir komu á hinir þeir komust tilbaka náttir, og skildu trossetnar eftir fyrir einhver aðra sem þetta draga ha Þessi... Þá var leitaskipið, hérna hitti vinn-vinn, þá var hann íbúin að fara yfir
þetta
og segja í fréttum að það hefði ekki sko, það hægt að keira sko framhjóðsu og við gerðum þetta gamla daga á síldviða ára hérna orðin í höfum, þá var myndið svona breiðfylking stundum, að því við fundum ekki neitt en býttu, svo eftir kannski halva mánuð þá bullandi síld það bara fiskurinn í þannig ástandi þú mæli hann ekki, finnur hann ekki kaldur sjór og háður að dreifður
sko, þetta eru svona sögur svona svona gamla dag ævintýramennskunni.
Já, þetta var ævintýri. Þetta var gaman þessu.
Er þetta farið alveg sjávarútvegi heldur? Er þetta svona er þetta allt orðið núna komið í ferla og ísóvottun og
Já, nú ertu bara
vaktir og svona.
Þú ert bara hérna ráðinn á skip. Og góð skip og allt í lagi og það yfirleitt tveir menn og hvert pláss eða kannski ég veit ekki nákvæmlega allan að skipstjórnum held ég að sé yfirleitt þannig orðin. Og þeir fá bara tilkynningu hvað þeir eru að veiða.
Já.
Og þeir fá og svo segja þeir eins og var eitt sem hringdi í mig einu sinni hjá einu ónefndu fyrirtæki og sagði Björn, mundurðu virkilega, hvað mundurðu gera? Ef að útgera maður hringdi og sanna að þú mátt ekki kasta strax.
Já.
Og það væri bullandi fiskur
Þetta er svona leifara sem gamla
Já, þetta leifara sem eigum við ekki ég sé ekkert að því að þessi fyrirtæki við talaði þetta búin að gangi bylgjum eins og þú þekkir í gegnum tíðina að menn voru, það voru ár sem voru bara eftir að kóta kæru vandræði það voru vesinn, menn voru í vandræðum en eins og til dag að það eru góða tekjur fólki hefur góða tekjur á þessu góð frí og þetta eru alvöru atvinnur eigum við ekki að vera bara sátti við það
Hætti, sko, hvernig finnst þér umræðan við sjáur út þetta?
Þeir eru alltaf æsam í sundinu sko.
og hvernig gengur það hjá þeim?
Þeir veit ekki um það þeir eru verið bara að hafa það, ég læt að hafa það eins og mín, sko þú verður að vera, það þýðir ekki hendast úr einu í annað þú verður bara, ég segi sko, mér finnst Ég veit það ekki, kannski það fólkið í landinu sem sér offsjónir ef einhver þénar peninga. Ég veit það ekki.
Af hverju meiri reiði núna þegar sko sjálfur miklum hagnaði heldur en þegar hann tappaði öllu?
Býtu, ég þekki menn sem fóru inn í ákveðna og kiftu upp þetta allt og það var á blöðum út allt þá. En þeir sko, ég veit það ekki, það þetta að segja með menn sem stundu útgerð, þú mátt ekki, þú verður... Þú mátt bara nota pening í útgerðina, en svo mátt ekki fjárfesta meiri að því mátt bara hafa ákveðna stærða kóta. Þú mátt ekki stækka þig. Hvað áttu að gera? Restin þá í ríkissjóði eða hvað að gera?
Heldurðu, svona í lokin, heldurðu að verði einhver tíma sátt bara fiskveiðikerfið á Íslandi?
Aldrei ef alþingja var semst ekki það. Það verður aldrei nokkuð tíma því það verður alltaf einhverju hverjaldar þar sem að verða á móti við. En sko, við verðum að, sko, Ég finnst allt í lagi ef að menn sko þérna það vel peninga, ef að menn borga eins og við allir launþegar borga skatt og skildu til þjóðfélagsins sem er eðlilegt og það má ekki íþyngja með einhverju veiðigjöldum upp úr öllu valdið sjálfsagt að borga eðlilegt gjald fyrir afnota þessu en mér sýnist nú skallarnir hann í fiskeldinu ef að fara svolítið hátt
Já.
Já, ég þekki það ekki neitt
Nei.
En fyrir hvað verið að rukka? Fyrir að vera til. Eitthvað kostnaði sem þeir ríki leggur út? Ha?
Svo það?
Já, það er nú sagt einhvern tíðan að það eigi ekki að rukka nema fyrir þeim kostnaði sem það sem að hlýsta eftirliti með þessu. Ha?
Munur á sköttum og gjöldum?
Já.
Já.
Það er eitthvað sem að heyrir, ég veit ekki hvað það rétt.
en þú ert sem að fylgist ennþá með sjávarútveginum, svona minna kannski?
Já, ég svona sagði svo eins og sessunutur mér hérna upp á sjöttu hæð þá sagði já, nú þetta hvað gerum við núna settum við bara bálið þetta drastli sem vorum með nei, það er ekkit vitalega fylgist með þessu og ég finnst alltaf í þjóðfélaginu þegar mér finnst einhver sko, menn að fara með rangt mál sko, þó maður þvælu sem maður heyri stundum menn að bulla einhverja vitleysu áhrifamenn í þjóðfélaginu sem er á ekki neina stoð í veruleikanum þetta það finnst mér verst menn þurfa en það alltaf þetta sama þeir fengu þetta gefis ég get ekki nema ég segi þeir áttu þetta og hver áttu að fá þetta leikar ég bara sé fyrir mér sagt okay Þessi kóti hérna, hann til sölu, hverju kaupa? Hvað hefðu þjóðin fengið fyrir að þá? Ekki neitt.
Nánast ekki neitt.
Já. Þú fer ekki að kaupa einhver drekstu sem engin grundvöllu fyrir. Það var engin grundvöllu fyrir þessu sko, menn geta bara haus við steinin það var engin grundvöllur þó að komu góði tímar augnablik
já.
En við sjáum það bara ég, maður svona sá soldið þar sem maður var að vegar að það mátti selja þegar að þeir voru gáar hana, vinstri mennir hann í stjórnanda að þeir að selja að þeir seldu ákveðna aðala strax akkur seldur að því nú þyrftur að hafa að borga já þetta var allt og mikið sko í lánum hjá þeim þeir áttu eins og annar í öllum atverjastu og íbúðkaupum og hvað sér fólk á það alltaf lítið eigi fé til þess að bera ábyrgð
já. Og geta staðið af sér erfiða tíma
já þú getur verið eða þú kaupir íbúð og þú skuldar allt saman þá berð enga ábyrgð ha, þá bara íbúðin heyrt að þér og það eina veðið sem það íbúðin og átti ekki tíni og sko það vantar í þjóðfélagi í dag að þessi eigi fé í fyrirtækin hvort sem hótelrekstu eða hver sem þannig að þeir sem eiga það þeir eiga eitthvað undir þeir með ekki bara rúla þessu hausinn og sleppa Já, það mín skoðun, ég veit ekki kannski vitlaus, kannski gamalt að skall
Kannski, en gott að hafa því og gaman að heyri þér og ég bara þakka fyrir spjallin